Il a fallu en arriver là pour nous rassembler. Prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener. Car il n'y a pas de couleur, ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier. Ces héros du quotidien qui sont comptés sacrifient leur vie au nom de notre santé. Ces mêmes qui crient dans la...
Tunakusalimu mpendo wa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakutakia amani, baraka, mafanikio kwa mwaka huu 2025. Karibu kufata kipindi ya kwanza afya na sisi, kipindi toka Radio Maendeleo. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya tatu kwa saa kama na hii, na kinakuwa na lengo ya kuweza kukupatia mashauri kuhusu afya yako. Mapendo Linda ni mimi, ninakuwa nikikutolea kipindi hiki mara kwa mara. Anise Akonkwa anatupeperusha angani. Haya basi, mpendo msikilizaji wangu, kipindi hiki ni magazine Sante ama Afya na Sisi, kipindi ya Radio Maendeleo. Katika kipindi hiki tunakupatia mashauri, tunakupatia mwelekeo ili uweze kubaki na afya bora. Unajua wangwana wanasema heri kinga kuliko tiba. Ndio maana Radio Maendeleo imefikiria kipindi hiki, na katika kipindi hiki tunakuwa tukialika waganga na wataalamu katika mambo ya afya. Pamoja tunakuwa tukizungumzia kuhusu mada mbali mbali. Kwa siku ya leo tunakuwa na Dr. Joseph Baraka ambaye anakuwa mganga na mtafiti katika mambo ya afya. Dr., tunakusalimu.
Salamu. Na salamu kwa wasikilizaji wetu wapendwa.
Salamu pia kwa wasikilizaji wetu kama vile Dr. na kwa kisema. Kwa siku ya leo tutakuwa tukizungumza kuhusu automedication et ses conséquences. Mtu kujitunza mwenyewe na matokeo yake. Kwa hiyo tumeamua kuweza kuzungumzia mada hii kwa sababu tunaona watu wengi siku hizi, kabla miaka inaenda, siku zinaenda, watu wanaendelea kujitunza wenyewe. Inafikia namna gani? Inafikia unakuwa na maumivu ya kichwa, maumivu ya tumbo, maumivu ya mguu, maumivu ya aina yote ile, unasema nitauliza jirani. Jirani atakwambia, mimi nimewahi kugonjwa hiyo ugonjwa, nilikuwa nasikia hivyo hivyo kisugu nasikia, nimetumia dawa fulani. Na wewe directement unaenda mfarmasi unanunua hiyo dawa. Wenda inaweza kukutunza, wenda haiwezi kukutunza. Na je, hiyo dawa ikikutunza, eske kikamilifu umepona, ama hiyo dawa inalingana na afya yako? Tuliweza kuzungumza na watu wengi, tukatamani kujua kwa nini wanakuwa na hiyo tabia ya kuweza kujitunza wenyewe pahali ya kujielekeza hospitalini. Wamoja wakasema, kwa sasa matunzo inakuwa bei sana. Sababu unapoenda hospitalini unaweza kuwa na dola 12, dola 13, dola 10. Unapofika hospitalini hiyo pesa wenda utakatisha tu karne, utaonana na mganga, unamfasiria jinsi unavyojisikia, atakuandikia examen mbalimbali utazifanya, lakini utajikuta peut-être pesa ambayo ulikuyana inaisha bila wewe hujafanya vipimo vyote walivyokuamuru. Wakasema hiyo ni ya kwanza. Ya pili wakasema watu wengine wanapuuzi tu, wanasema pari niende jichokeshea kule kwa hospitali na mamangu wala dadangu ashagonjwa hivi akatumia dawa fulani, heri nichukue tu hiyo dawa nami niitumie. Wengine wakasema ya kwamba hii hali ya watu kuanza kuwaziana vibaya, sumu na kadhalika, inatuma pia watu wanajitunza wenyewe. Wanasema pari niende kwa hospitali. Wengine wanakuwa na tabia ya kuanzia kwanza waganga wa asili. Anasema kwanza nitaenda kule, kule njoo watanipa ruhusa ikiwa niende kwa matibabu ya medicine moderne. Hiyo nayo ni mojawapo. Lakini wengi wamesema hiyo malipo inakuwa bei sana. Unakuta unaingia hospitalini unalipa $1,000, $2,000, $500, $100. Ijapokuwa pato ya wakaaji ni ndogo sana. Hayo ndio wale ambao tulizungumza nao waliweza kutuambia. Nawe pia unaweza kutuma ujumbe wako ukitumia namba 099-59-21-713. Bila kukawia, ninamkaribisha Dr. Joseph Baraka. Unasikia yale ambayo hawa na wale walisema kutokana na hii fenomeni ya auto-medication. Na wewe unasemaje?
Aksanti kwa kauli, ndugu mwariri. Kwa kweli watafiti wamepata kama chanzo ya watu kujiganga wenyewe njo hiyo uko naita automedication. Ile kujiganga mwenyewe chanzo kwa kweli ni hiyo bei ya matunzo kuniko nako mahospitali, na hiyo bei ya matunzo iko comparativement au iko tunaitia pahali na pato ya watu. Donc il y a d'un côté le pouvoir d'achat, d'un autre côté le coût de soins de santé. Pato ya watu na bei ya matunzo. Ya tatu inayotuma watu wanajitunza wenyewe ni kubanaliser magonjwa. Iko ya hatari sana. Na hiyo inatuma anasema ndaanza kwanza hivi. Ni hayo hapo unaona unaweza enda kumuona mama, unamwambia mama nafikiri inaweza kuwa heri uende ku hospitali, anakwambia ngoja kwanza.
Ngoja kwanza
tuone gisi bitaendelea, ni hapo tutakusudia kama ndio hapana tunaweza.
Sasa hata
kisha anajipa kwanza paracetamol, anajipa kadawa kidogo na kana nani. Ndio. Ingine ya ine inatuma watu wanajiganga wenyewe ni watu kukosa kusema nini wanaopana dawa hawashughuliki sana na kufatililia huyu mtu anayekuja na stahili ndio au hapana kumpa dawa. Na hiyo ni makosa sana kuhusu watu ambao wanapana dawa, nao wanafasilite hiyo automedication. Kisha ingine na njo ya mwisho inatuma watu wanajitunza wenyewe ni katika nchi yetu kunakosa ma infrastructure, ma vikao vya matunzo, ma infrastructure za matunzo, vikao vya matunzo na watu wa kutunza watu, nao ni wadogo sana. Tunaweza kuwaza kama tuko na wanganga wengi na mafasi ya kutunzia, lakini si wengi comparativement na besoin. Fasi ingine kwa mfano tunaweza sema kuna 25,000 personnes pour un médecin, 21 médecin pour 25,000 personnes katika nchi zingine, kuko zenye viko 50,000 personnes pour un médecin, lakini kwetu tuko katika nchi za mwisho kabisa. Sababu kuko fasi kwa mtu anaweza fanya 10 km juu aende kukutanana na médecin, anaweza kutanana na infirmier, naye ni mganga, lakini hakufunzwa juu aandike dawa na kutunza watu. Na kuko mwingine hiyo ndio inatuma watu wanatunziwa. Na kuhusu ule swali umeniuliza eske kama wale yale watu wamesema ni kweli au uongo, ni kweli sana. Ndio hiyo mambo mbili wamechagua wamesema kuhusu bei ya matunzo na kuhusu pato yao ni kweli. Lakini haiko tunzo mafasirio. Nimeongeza zingine na nadhani tutaendelea na kuziona pamoja.
Aksanti sana. Unaweza tuma ujumbe wako kunako 099-59-21-713. Na kukumbusha ya kwamba hiki ni kipindi Magazine Sante ya Radio Maendeleo. Kipindi hiki kinakupa fursa, kinakupa mashauri, ili uweze kubaki na afya bora. Sasa bwana Joseph Baraka, tunatamani kujua wakati watu wanaendelea na hizi tabia. Na pana mfano, unagonjwa unasema nitaenda kwanza kwa mganga wa asili, baadaye nitaenda kwa mganga wa kizungu kama vile wanawaita. matokeo ni gani wakati fenomene ya automedication inachukua nafasi kubwa?
Alors, automedication iko na to consequence za mingi sana, iko na matokeo ya mingi sana katika mwili ya watu na katika mwili ya watu na katika issue ya magonjwa. Ndio kusema mwisho ya magonjwa itaisha, kama ni uponyaji, kama ni kufubala au kukufa, sababu unaweza kufa, hapana juu ilikuwa saa ya kukufa, kisha watu wanasema ni mapenzi ya Mungu. Hapana, ni sababu wewe mwenyewe umejiachilia au umejitunza mbaya mbaya. Donc hiyo kujiganga mwenyewe ina matokeo kuhusu hiyo ina consequence matokeo kuhusu hiyo resultat isu ya magonjwa watu wana. Matokeo ya kwanza ni wakati mimi nenda napana mfano ili watu wanisikie, ni sema natumikisha materme medical ili watu wanisikie, nenda nasema en illustrant. Nilikuwa na mama, ndugu wa jamaa, ndugu mjamaa aliniita siku moja kuniambia kama kichwa iko na mluma sana. Ilikuwa siku miezi sita, anasema kichwa inazoeaka mluma. Njoo wakati niko namuuliza sasa, anasema kichwa inazoea mluma na alikuwa anakunywa paracetamol sazibon ainsi de suite. Mais maraba alisikia inatafuta pasuka na naanza shindwa kutoka mkitani. Ninajua kama iko na 50 ans deja. Nikaangalia hali yake, nikamwambia nafikiri jambo ya kwanza itusafanya ni kupima tension artérielle yako. Jambo ya kwanza ni kuipima, sababu hiyo description nanipatia inafanana kukua magonjwa ya tension, hypertension artérielle. Effectivement, wakati nimepima tension, nikakuta iko ku 200 sur 150. Unaona hivyo. Lakini normal, nazani watu wanajua kama ni entre 6, donc 11 sur 6, sur 7, 11 sur 7, 12 maximum sur 8, au 12 sur 9, mwa ile fourchette njwe na pashwa vari. Apana kusema kama, ungisha anza figa ku 14, unakuwa na hypertension arterielle. Tunaweza sema vile kwa kifupi. Kwa vya mambo ya kinganga vya mbalimbali, tunaenda kuona wanganga. Lakini ungisha kuwa 14, kwa kifupi, unaanza gonjwa hypertension. Sasa mtu anakuwa ku 20. Inatoka ku 140 ndio tunaita 14, inafika ku ya na yeye anatunza kichwa, amechoka, amefanya hivi. Or hiyo kufika huko inakuwa deja tunaanza ita ma urgence hypertensive au hypertension artérielle sévère. Na kidogo ilikuwa namkosea kidogo afanye AVC. Unaona hivi. Donc hiyo kujitunza mwenyewe. Wakati unaenda ku pharmacie, unajitunza mwenyewe, ndio hilo nilisema, hiyo wanaouzisha dawa, hiyo kusipoheshimia ma règle ya prescription. Kama kuko dawa zenye ifo kujua mtu wamemwandikia ordonnance, jua nini juu mupe dawa, inatuma watu anakuri kufanya AVC, kumbe hangi paswa kufanya AVC. No, ile na retarde diagnostic, njoo ni kwa anta sema ya kwanza. Kujitunza mwenyewe, inachelewesha kujua mambo gani unagonjwa kwa ukweli. Kwetu sisi wanganga. Inatuma pia, inakashe masymptome. Unaweza kuja, mimi uraniletea mtoto. Unaniambia mtoto anagonjwa kitu fulani. Kama mimi nakuta mtoto iko na fievre, mambo ya kwanza ndawaza hako kubebe, eske kuna angina, eske kuna infection, alikuwa na gohola, eske alikuwa na vile, eske neza kuwa malaria vya vile. Lakini kama nakuta hana fievre, mimi munganga utanikoroga. Ju sababu hiyo fievre ni indicateur kwangu itayua ni oriente. Donc nitamukute ko mtablo fulani, hiyo wakati kitu, sasa wakati unafuchika hiyo, ulimpa paracetamol,
ikamaliza
fievre. Wakati unamleta kwangu, mimi kwa kuwaza sasa mzuri, nitaza juliza ni mambo gani hiyo niko na tunzi. Donc wakati na kashe ile symptom, inani desorienter na mimi peke munganga, na wewe peke utawazo kuna tunza, une fois encore ina retarder prise en charge. Unaona vi ingine consequence inaweza kuwa wewe peke kuna na retardement, unaweza jipatia dawa. Tunaiona kwa mfano kwa wagonjwa ambao wamejipa madawa ya kishenzi, tunayoita ya kishenzi, abana dosage. Na kwa madawa ya kizungu na kwa madawa ya majani hautayua dosage. Utasema mimi nagonjwa, ngwa niuze hii dawa. Ninaonaka watu wanaifanya, anakamata azithromycine par exemple anaivunja mara pili anasema kisi mkubwa nilikunywa akabambi huyu mtoto ndaigabula mara pili ilikuwa ya 500 mg anaanza jua anaigabula mara pili inakuwa 250 japo hiyo kuku ilikuwa fait pour 250 bali doser comprimé à 250 apana ile iko doser ku 500 mg jua anagabula na wazi inakuwa hivi donc hiyo yote unajipatia unaweza du surdoser kisha inakuwa na makonsekansi. Tuseme kwa mfano, kwa marin, unafanya insuffisance renale. Inakuharibisha marin au inakuharibisha manani foie. Paske yonjo inafanyaka, ina intervenir foie na renjo, ina intervenir sana kwa hiyo nani ya metabolisme ya hiyo madawa vi. Donc, unaweza jiharibisha maorgani sababu umejipatia dawa bila kunani. Ya juku kwa mabatu ya mingi nisijibie mwakati ya mrefu, mezi niza mingi makonsekansi, nitabakilia kuimoe na nienterese sana, siku mmoja tutafanya emission kuhusu hiyo, ni antibioresistance. Unaona zamani watu walikuwa na yua, ungigonjwa angina, bana kwambia ndekunywa penive. Ndekunywa penive. Lakini nyuma hapo penive haikuwa natunza tena angina. Na wamama leo wanajua, zamani ulikuwa unapatia mtoto amoxicillin kama alifanya angina, unarudia 2 jours après 3 jours après unakuta chapone. Lakini leo unaanza panda amoxicillin haitajibia. Sababu gani? Ni juu hiyo mamikrobe, hiyo mamikrobe streptocoque en particulier inajiadapte kwa ile dawa. Jua nini watu wanapana antibiotike mubaya? Wanajitunza tunza. Kwanza, souvent, hawaheshimie dosage, hawaheshimie. Siku anaona fievre naisha na yeye alishapona. Hata hiyo kama ilifo kufika ku 7e jour. Donc, hiyo maautomedication inatuma watu wanakreye maresistance kumabugonjwa zenye tulikuwa na dawa ya bei chini ya kuitunza. Leo kusudi utunze azitunani angine mzuri, unaanza tumikisha augmenta. Azithromycine, amoxicillin ni ma 1500 francs, unapata comprimé, 2000 francs unapata comprimé, au $3 unapata siro. Lakini augmenta ni $8, $10. Sasa huyo mwenye tunetumikisha mubaya, tunasisi wote tunatumikisha, na leo tulikuwa natumikisha amoxicillin mbaya, kukabakia azithromycine na yuko dawa ya efikasa, na watu kila mtu ashenda farmasi, anajiuzia yepeki. Sasa kwa kifupi, inaleta antibioresistance, na nakumbusha wa Afrika na wa Kongomani kwa upeke. Kama imaandiko watafiti wamepata kama antibioresistance itakuwa muma première cause de mortalité mu miaka inakui. D'ici 2050. Sababu gani? Sababu watu wanaitunza-tunza mbaya, kisha itakuwa itaanza lombo kwe na makuta tajiri njoo uweze kujitunzisha sababu tumetumikisha antibiotiki mbaya. Hiyo yote ni makonsekansi ya automedication, ni za mingi sana, meni na achia kwanza kwa zile juu watu wajipatie ide. Na kwa mfano, kwa mwisho, sababu wa mama wa mimba na paswa isulinye, mama wa mimba hapaswe kujiganga. Na sulinye ile mama wa mimba hana droa ya kujiganga. Surtout mu premier mois ya grossesse, sababu angijiganga, mwili ya mtoto inakuwa iko na jiforme. Angijiganga mbaya atamukreema malformation. Angijiganga mbaya atachelewesha, atakreema complication. Na aneza kia poteza mtoto au na kia mzala na iko na maproblemi. Mama wa mimba hapashwe kujiganga. Nasulinye ile sababu iwe ni ya lazima sana.
Asante sana. Nadhani mumejisikilia nyinyi wenyewe. Wakati una tabia hiyo, unakuriri mariske za mingi kama vile Dr. Joseph Baraka ametoka kuzungumza. Sasa dokta, unasema watu waepuke hiyo kuweza kujitunza wenyewe, lakini upande mwingine unaonekana ya kwamba matunzo nayo inakuwa bei sana. Sasa watu wafanyeje?
Bon, hiyo ni swali ya nguvu sana, sababu hapa tunajua kama bei ya matunzo haiko tegetege, na munganga haiko ni yeye mwenyewe anataka kupandisha bei ya matunzo kwa kawaida. Ni sababu structure ya sante, kama una kreye hopital, kwa kufaire fonctionner ile hopital inalombaka mabitu ya mingi mingi sana. Ndakupa mfano, wakati unasema ifo tukue na bank de sang, kwa kuweka ile damu condition zote za mzuri inalomba ukwe na maentran mingi mingi, makondisyon taiwe kamo. Yenye kama uzweke mzuri itaharibika na itasaidia batu. Donc, wakati we munganga so naona charge zenye uko nazo kwa kufaire fonctionner l'hôpital, gisi watu hawana maassurance maladie na hawana l'état haijiimplike sana
subventionne
hiyo matunzo,
kuwasaidia kuwapa pesa kidogo. Wewe
sasa mungango, wewe mungango unakuwa obligé kuitafutia kuwagonjwa wenye walikuwa kisha na ilfo ulipe batu yote wana participe, sababu attention, ungeona makuta ya wanganga wanapataka kumwezi, unaweza sema sasa jua nini matunzo inakuwa kabei, japo hiyo nao waona si salaire aseme ya kabambi sana eh? Ase yonjo inasema hawa ni batajiri sana, hapana. Hata ba infirmi utabaona hawa kwa se muhali ase yonjo mwenye Bukavu wao ya utajiri. Sasa utasema makuta inendaka wapi? Souvent hiyo makuta inendaka dans la prise en charge ya ku faire fonctionner les structures hospitalières, et ça les gens doivent l'intégrer. Donc bien tunawaza tunaweza fikiri kufanya na njoo ingepaswa tusaidia sisi wa kongomani gisi ana ya kwanza leta yetu ijifunze, tuitie pression, tuwachagule watu ambao wako na vision claire kuhusu mambo ya afya yetu, sababu ni mambo ya lazima sana, watuambie watafanya enju kila mkongomani awe na droit na accès ya kutunziwa. Sasa ile accès ya kutunziwa isifanywe au détriment ya wanganga, sababu wanasema tutapanya magonjwa inakuwa matunzi inakuwa bure. Okay, kisha wanganga wanajikuta wanaanza tunza watu lakini hawapate ya chakula ya kuishi. Unaona kisi wamewafanya wana walimu. Wanasema tunafanya gratuite.
Lakini kisha mwisho wanasakitie
walimu
wanakosa. Walimu wanagreve.
Wale wanganga watatoka mwa ile masuti wanaenda fanya bibiko privé. Kisha hiyo ya leta inajikute na bakia na watu ambao hawana utafiti, sababu unganga nao ni experience, ni kujifunza kila siku, kujitolea, saksi nyimbo imeimba, ni sacrifice, ni kazi ya wito unganga, ni sacrifice. Sasa kubakia unalala kila siku, unajitolea kwa watu, kisha ambao aupate kitu noko na jamaa na wengine utatoka unaenda tafutia kwa utaishi, kisha unasakrifie watu. Na kusudi uwakiane wao wanganga, ndio na ni heri kwetu sisi wote kutangaza ubure wa afya, lakini eta inapaswa akompanye ile subvention ya kwanza hii. Ya pili ni wakongomani wangepaswa kujikaza kujiorganize muma
mutuelle
de santé. Sababu hiyo mutuelle de santé itasaidia wakati epi na tunapaswa onesha alama ya mapendo. Mimi kama naweza kupata $50 kwa kutoa mungu mutuelle, kama wengine mwahajiwezi watamulemba 5000 francs, tunasaidiana sisi wote collectivement, ili kama misi kuenda kwa hospitali hiyo mwaka, huyo mwenye atakia enda sababu ye mtoto wake amegonjwa kifua atunziwe, munganga apate ambayo atamtunza nayo, na huyo nayo faidike. Cette solidarité inapaswa tukarakterize hiyo umuntu ubuntu, hiyo solidarité africaine inatusaidia kupitia mamituelle. Na ya mwisho ni kulomba watu wenye wako na bonne volonté, hapana wapolitisien, sababu wanakuwa wakitudanganya. Wanatuambia mimi nilienda nikatunzisha watu nimewatosha na tunapigia mikono, hapana hivyo. Ni kuomba hao watajiri wali watajiri sana wakumbuke kama watu wengi wanakufa kuhuko kuma periferi. Siku mwa umu nitasema kuhusu hemorragie du postpartum na inamna ya kuiepuka kwa wamama, sababu iko ma première cause d'immortalité ya wamama ambao wameenda zala. Sasa kama kuko watu wanakufa, hapana sababu wangefanya hemorragie postpartum ni muwe, lakini sababu zone yenye iko amo, wakati hiyo complication imefika, ne serait-ce que kwa kumutunza pale, kwa kuweza kumtunza hakukua, na kwa kumtransfere nayo ilikuwa vigumu. Donc wenye wako na pesa wajikaze waende kwa mapendo kwa wengine, waende investir kule, sababu na wajijue kama ndio hatutapata faida mingi, lakini wajue Mungu amenibariki na mimi nasaidia taifa yangu kupitia baraka nimepata. Nadhani kwa hiyo mambo tatu tunaweza neseresque kusaidia. Sasa kama kuko wa partenaire, mimi si kwake pour sana ile kusema wa partenaire ndio wanatuma tunatunziwa, sababu kama si kwa watakuwa tutatunziwa je? Lakini kama kwa wa partenaire nao wanaweza endelea kutusaidia, nao inaweza kuwa heri.
Asante sana. Tutaenda kuchukua ujumbe za wale ambao wanakuwa wakijiunga nasi na ambao wanatamani kuelewa mambo fulani fulani. Shikamo, namsalimia mganga mwalikwa. Mi naitwa Musa Ibrahim, nafuata kipindi, ni kipindi kizuri. Je, mtu akienda ku farmasi anaenda uza dawa na farmasie naye ni mganga, je hapo kuna kuwa shida? Na tamani nipate maelezo. Asemi farmasia ni mganga, tuma manake farmasia anakutunza kwanza baada ya kupatia dawa.
Ndiyo, nasikia, nasikia. Sasa, ya kwanza watu wasiki, aksanti kwa ulizo ndugu, shida yenye iko kwa kwetu kuna problem, watu wengi wanajitia muma farmasia na hawako wanganga. Naweza kuwa mimi mganga na muita bibi yangu na mwambia ubaki hapo kwenye tafutia kwa makuta. Ni wachuuzi, ni watafuta, ni wakomersan hawako wanganga. Wengi kati yao. Nijua tu wamezoea. Kubwa watu ambao wamekomalia mjamaa iwa na uzishaka dao. Alishaka jua kama mtu fulani alikuwa na kia kichwe na muluma papa na mupa kitu fulani. Naya na uzisha dao avili. Kwa hiyo ni wengi sana. Sababu hiyo sektor ya medikamao inakuwa kama makuta. Jua tu wanagunjwa kila siku. Sasa ungeenda kusema unajikonfie kwa mtu vile ni makosa. Ya pili, mwa ile ile esprit ya kuuzisha, ye iko na lazima ya makuta, hata angekuwa munganga, na iko na magumu kwake. Wakati unamwambia uko na shida fulani fulani na fulani, kuko gisi anaweza sema ndio nitakupatia dawa fulani inaweza kusaidia. Lakini nimeisema, kuko mtu ambaye alimekuwa anasema kichwe na mluma, kumbi ni hypertension, wakampa dawa wanawaza kama ni mchoko, ni unaona vio, kumpa paracetamol na mambo yenyewe, kumbi magonjwa iko na jiagrave. Na kuko wengine wanaenda kuchumba ya maombi, yote iko grave sana. Sababu wanawaza ile kichwa kuluma sana ni attack spirituel. Kuna mashambulizi. Japo hiyo ni hypertension yenye teishia kwa AVC na nakufa vile. Donc mimi nafikiri kama uko na uwezo na kusii, kama uko na uwezo ya kumuona mganga. Sababu hiyo nayo mutual de santé tunaweza fanya medicine ya proximité, medicine familiale. Kama unasema mimi ninagonjwa lakini mbele niende nitamuita ndugu Baraka, c'est vile, akuje hapa kunyumba. Apime kwanza kuwaza, sababu sisi wametufundisha wakati tumesoma kinganga. Wametuambia msisahau kama mnasoma kinganga katika nchi ya watu walio wakosefu. Msikwe na pana dawa, usikwe na lazima ya maexamens za mingi njoo uandike dawa. Ujifunze sana usikie magonjwa ili hata kama mtu hakufanya examens za mingi, ukwe capable kumwandikia dawa. Kama uko na mganga kabisa mwenye anajua bien kinganga yake, kuko gisi anaweza fanya diagnostic de présomption, kile diagnostic de présomption inakia anguka kwa ile magonjwa, na utakuwa lazima kufanya maexamens za mingi. Sasa atakia apresie kama hapa inastahili ni kuwe na lazima maexamens na kutuma kwa hospital. Donc tunaweza aussi développer parmi ma solution, tunaweza développer médecine familiale.
Itatusaidia wanakuwa hapa mjini Bukavu wale wa médecine voilà, de famille, ni kikundi ya waganga wamejiweka pamoja, wanaweza kuwasiliana na majamaa. Wakati ya magonjwa na muita
anafika, anaweza kuorienter.
Na kuna vipimo anaweza kufanya.
Kuko kidogo kidogo anaweza fanya pale na haita lomba aseme wende uandikiwe dawa mfarmasi kwa mtu mwakusikia ugonjwa. Amefa treatment symptomatique et non traitement étiologique. Ametunza vyenye aliona inje, lakini ya kutunza chanjo ya magonjo. Hiyo ifo kufanya attention.
Aksanti sana. Kuna kuwa ujumbe ingine nasema, amjambo muhariri, mada ni nzuri sana, na tunashukuru daktari anatupatia mafasirio kamili. Ila tunaomba serikali itusaidie kwa matunzo, sababu wenye pesa ndogo wataangamia. Ndugu haandike ni nani, ila anatuma tu ujumbe. Kwa hiyo basi unakuwa na message gani? Ujumbe gani kwa wote ambao wanatusikiliza sahi? Kwanza kwa serikali, kisha kwa wanganga, baadaye kwa wakaaji wote.
Alors kuhusu kwa serikali, ujumbe ya kabambi sana ni tukumbuke kama taifa inaangamia, inateseka. Waongozi wajue kama afi, kama ni waongozi ni sababu wanaongoza watu, na kama wale watu wanaishi ni sababu wako na afya, na hiyo afya kwa mara mingi inakuwa inazoofika kwa kukosa chakula. Tunakuta watoto wengi wako na malnutrition, inazoofika kwa kukosa matunzo na makomplikasyon ingine. Sasa tunawasi wanani waongozi wetu waache hiyo ile afya ya Père Noël. Père Noël, nimefika kwa hospitali, niliwalipia watu watatu wakatoka, au mnaona akatangaza kwenye radio, mnaona kama mimi ni mwema,
sema kama nimefanya hivi. Shida sana.
Shida sana. Hiyo haiko kusaidia population. Mm. Ni kutupoteza na kutudanganya bu. Yenye tunayo lazima ni waende huko ku Assemblée Nationale, kama watafanya loi, kama gouvernement itasema mu budget yetu fulani tulienda tukakree, tukaidentifie zone de santé ziko strategique, wakasema kama walio wa troisième âge na watoto wote wa chini, nchi zingine zinapima na ni manchi wa maskini, wote wiko na 50 ans et plus, na wote wiko na 5 ans et plus, tunasema matunzo kwao ni bure. Tunasema matunzo yao ni bure. Na makuta hiyo tutakuwa netosha wapi? Pahali tujigabule salaire za mingi sana, tupange hii budget yetu de sorte que hiyo mahopito zikuwe na ku. Sasa haitakuwa mahopito zote za Bukavu, mimi watasema par exemple hôpital général, hôpital ya Kabare, hôpital fulani, mtoto wa 5 ans na chini angefika pale atatunziwa, na wa plus de 60 ans watatunziwa kwa bure. Sababu hiyo ni kukosa mapendo kama hatuwaze vile. Tuko watu na tunastahili kuheshimu umutu wa watu na kuwatu kwa serikali, kwa wanganga. Huruma sana kwetu sisi wanganga, sababu tuko entre, nilimeisema tuko pris entre deux étaux. Le premier étau c'est lui de faire fonctionner la structure hospitalière.
Ouais.
Le deuxième étau c'est de soigner les malades, na njoo tulifanyia serment. Sasa nawakumbusha wanganga wao wenzangu, na najua kama wanaishi hiyo mapendo wakijitolea kwa kuwatunzi, kwa kuwatunza watu. Na wasi tu kama inawezekana wakree ma possibilité ya walio na pesa mengi wanawatunzisha walio na pesa kidogo. Wakree différentiel entre taxation ya watu.
Manake wafanye par catégorie.
Eh, bafanye catégorisation. Inaweza kuwa
kwenye shule zimoja.
Kwa kama vile kwenye shule zimoja. Tunaweza kusema kama watu wanaotoka muzone fulani, kama nakia fanya glycemie, tunailomba ku 0.5. Lakini kama natoka la bote, tunailomba ku 2 dollars. Kisa tunakonsidere ke prix moyen ilikuwa 1.5, me ule mwalilipa 2 dollars, alilipia ule mwenye, ilikuwa 1 dollars, mbana tunasaidia na kulipia. Tunaweza yorganize de sorte que wagonjwa. Na kwa mwisho kwa watu ndugu sasa, na wasi itena, kama una uwezo ya kumkua na mganga, ya kumuita kutelefono, kumufasiria magonjwa yako, tutafuti njo maurafiki ya lazima hili. Mm. Unakree urafiki na mganga. Sala usiku utagonjwa, utamuita, unamwambia dokta nina maumivu fulani. Hapana tu urafiki ya kuchangia chupa kisa saa ya magonjwa, unaenda ji. Sababu na sulinye hile, nina ndugu ambaye amekufa vile. Amekufa sababu amekuwa mu chupa ya pombe, akauliza, ewa niko nasikia estome na niluma sana mfini, inaniluma sana nina nini, ase tumbu inamulumaka sana, pombe wakamdanganya kenda kunywa, nyuma aikia kufa sawa walifanya autopsia wanakuta ilikuwa na kanser. Japo hiyo wameongozana mbaya kuko kwa mewaliko. Lakini angikuwa na munganga, angikala naonza mzuri, angisikia, angemwambia, ewa nina zima utufanya ekografi hapa, sababu ineza kuwa mambo ya kilo sana. Donc tujikaze tuevite automedication kaa tunawezesha.
Shukrani sana Dr. Joseph Baraka, na kumbusha wasikilizaji wetu ya kwamba unakuwa mganga na mtafiti katika mambo ya afya. Shukrani.
Aksanti sana.
Aksanti pia kwa wasikilizaji wetu wote walio bipe, walio tuma ujumbe, walio kuwa nasi mwanzo hadi mwisho ila wakuweza kumanifeste sababu hawakukua na vocha, tunasema santi. Shukrani za zati zimwende pia Anise ya Konko aliye tupeperusha angani. Tukutane tena siku ya tatu ijayo, kwa heri.
Voilà.
Il a fallu en arriver là pour nous rassembler.